Қазір көбісі айтады қазақ рэпінің ханымын деп. Еш нәрсе білмейм, айтшы мағам не себеп. Мамасының ақшасына өмір сүріп жүргендер. Мен көшедемін типа бәрін көргендер.
Ха-ха, яу, Балер мұнда 11-ші ауданы қарсы алынары. Яу, Рауан рас айтады, қазір көбісі айтады қазақ рэпінің ханымы деп. Бірақ ол қотақ бастарды ешкім ешқашанда мойындамаған бірі. Яу, енді сол тақырыпқа байланысты тілекті қабыл алыңдар. Қазір көбісі айтады қазақ рэпінің ханымы деп. Еш нәрсе білмейміз, айтынды ашуы не себеп. Мамбет бесіктен белі шықпаған баланың ісін істейді. Елдег әлемінде ханмын деп қотақ жейді. Қандай хан оянсайшы қазір 21-ші ғасыр. Жаныңа мажорлар жинап соларға болдым тақсыр. Кезінде Шымкентте жүрді стройкада кірпіш тасып. Өзбектерді қасында бетсеп құртап амын сасып. Кейіннен Алматыға кетіп жұлдызды қашалымды. Құдайға қарсы шығып өзімді сайтанға сатып. Сен секілді күшікті жастайын ату керек. Ертеңгі күнді мен білем, бәрі бір болмайсың еркек. Болды жасың келді ғой, достым декретке шықсай. Қазақ рэпте әрдең отап сасық ауызбен сасытпай. Құдай әділетсіз дегенің ол не сасығанын. Уақыты келеді әлі сені мен дарғаса. База жоқ мойындаған ерлік оны мен білемін. Дэнс Митериган экс құрметімді білдіремін. Және Дерри Пасько Бачоға қалғаны ермектен. Қолына қотақты келмеді жүгермектен. Ешектер тұқымды ашыңызға басын иген. Болмайтын бір әпендінің астында жүрген. Ұялмайсыңдар ма сол сүрлікті қолы болуға. Керек десең западлы қота қою әке проға. Бұл десекен тиеп уақыттан басың айналмасын. Шыңғыс бұл байысыне не соны сен біліп алғын. Зеренірек алғын тамағыңа тақалғаныңша. Ұялы телефонмен клип түсіргеніңді қойшақы. Кезі тіректі дамытам деп осыма бар жасағаның. Сен секілді табиғат қателеріне қапламын. Хан болсаң өзіңе хансы менің тышқаным бар саған. Осы менің трегім үлкен сыйлық саған. Бұл қиын заман қара мен ақтан. Шыңғыс мен саған қота қойған. 21-ші ғасыр бұл Қазақстан. Бұл қара саунд 11-ші ауданнан. Бұл қиын заман қара мен ақтан. Шыңғыс мен саған қота қойған. 21-ші ғасыр бұл Қазақстан. Бұл қара саунд 11-ші ауданнан.